dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Savet bezbednosti bez zajedničkog stava o nasilju u Gazi. Severna Koreja preti otkazivanjem sastanka sa Trumpom. Lideri Evropske unije večeras u Sofiji uoči samita EU Zapadni Balkan. Savet ministara Bosne i Hercegovine usvojio hitne mere za migrantsku krizu. Mektić najavio mogućnost zatvaranja granica. Evropska unija osudila otvaranje mosta između Rusije i Krima. Do kraja dana razvedravanje, temperatura do 24 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte šta zemlje Zapadnog Balkana mogu očekivati od sutrašnjeg samita u Sofiji. Pitamo predsjednika Evropskog pokreta u Srbiji, Mihajla Crnobrnju.
Moja prva observacija je da je to više politički sastanak nego sastanak radni dogovor kako dalje. Sastanak treba da kaže, prevalili ste neki put, ušli ste bliže kući, ali ima još da čekate do kuće.
Ko brani novinare u Srbiji? O tome se razgovaralo na sinoćnjoj tribini u Novom Sadu. Dinko Gruhonjić iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine.
Atmosfera u društvu takva da su neki ljudi izabrani kao legitimne mete. Nažalost, mi u Srbiji imamo iskustva šta se dešava kada se proglasi za legitimnu metu. Tako da se mi nalazimo na samoj granici ponora, neprestano.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za sredu, 16. maj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koja je počela minutom ćutanja za najmanje 59 ubijenih Palestinaca u ponedjeljak u Gazi, završena je bez zajedničkog saopštenja ili odluke. Izraelski i palestinski ambasadori razmenili su optužbe da su Izrael, odnosno Palestina, prekršili međunarodno pravo samo dan pošto su izraelske trupe ubile skoro 60 i ranile preko 1200 ljudi na masovnim palestinskim protestima u Gazi organizovanim zbog preseljenja američke ambasade iz Tel Aviva u Jerusalim. Izraelski ambasador Dani Nenon rekao je da njegova zemlja brani svoje granice i optužio Hamas da je pokušao da izvede napad pod maskom protesta.
Imamo pokazatelje iranskog finansiranja Hamasa, imamo pokazatelje veze između Hamasa i Hezbolaha i znamo da su ovi nemiri dobro organizovani, dobro finansirani i dobro organizovani od strane Hamasa. Mi imamo te informacije. Nadam se da ćemo u budućnosti moći više da otkrijemo, ali danas vam mogu reći da Iran podržava nemire u Gazi.
Palestinski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Riyad Mansur odbacio je optužbe i upitao Savet bezbednosti.
Koliko Palestinaca treba da umre da bi Ujedinjene nacije reagovale i kada će se reagovati?
Zajednička reakcija je međutim izostala. Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley izjavila je da ni jedna članica Saveta bezbednosti ne bi reagovala sa više uzdržanosti nego što je Izrael tokom sukoba sa Palestincima u pojasu Gaze. Haley je navela da nasilje nema nikakve veze sa otvaranjem američke ambasade u Jerusalimu. Sjedinjene Države pozdravljaju diskusiju o nasilju na Bliskom istoku. Pozdravljamo razgovor o načinima na koji možemo sarađivati jedni sa drugima kako bismo zaustavili ovo nasilje. U Savetu bezbednosti ima premalo diskusije o destabilizirajućem prisustvu Irana u Siriji, njegovom promovisanju nasilja u Jemenu, njegovoj podršci terorizmu u Gazi i njegovom opasnom i nezakonitom oružju u Libanu. Održavanje sednice prvo je zatražio Kuvajt, dok je predstavnik Palestine pri Ujedinjenim nacijama zatražio da Savet bezbednosti osudi ubijanje Palestinaca. Sa druge strane, izraelski predstavnik tražio je da se osudi Hamas, koji je predvodio protiv otvaranja ambasade u Jerusalimu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres ocenio je da ubistvo 60 ljudi pokazuje hitnu potrebu da se pronađe političko rješenje za konflikt. Turska je u znak protesta zbog smrti Palestinaca poručila izraelskom ambasadoru u Ankari da na neko vreme napusti tu zemlju. Izrael odgovorio istim zahtevom prema turskom generalnom konzulu u Jerusalimu. Palestinci su i juče nastavili proteste, ali u daleko manjem broju. Palestinsko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je izraelska vojska ubila u sporadičnom sukobu dvojicu Palestinaca u pojasu Gaze. Severna Koreja zapretila je sinoć otkazivanjem predstojećeg sastanka lidera Kim Jong-una sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom zbog vojnih vežbi u Južnoj Koreji, prenela je agencija Yonhap. Pjongjang je otkazao sastanak na visokom nivou sa Južnom Korejom predviđen za danas u znak protesta zbog godišnjih vojnih vežbi američkih i južnokorejskih snaga, prenela je Južnokorejska agencija. Američke vlasti nisu obaveštene o promjeni stava Severne Koreje i nastavljaju pripreme za sastanak Trumpa i Kim Jong-una, saopštuje State Department. Dugo očekivani sastanak trebalo bi da bude održan 12. juna. Lideri i zvaničnici Evropske unije sastaju se večeras u Sofiji uoči samita Evropska unija Zapadni Balkan. Tema radne večere šefova država ili vlada biće diplomatske tenzije zbog Irana i ekonomski problemi zbog američke takse na čelik. Iz kabineta predsjednika Srbije potvrđeno je da Aleksandar Vučić danas počinje dvodnevnu posetu Sofiji, gdje će učestvovati na samitu o evropskoj perspektivi, razvoju i saradnji. Vučić je uoči puta izjavio da veruje da će biti nekih dobrih vesti. U Sofiju putuje i premijerka Srbije Ana Brnabić, koja će u okviru samita učestvovati na skupu Strateški dijalog za Zapadni Balkan, koji organizuje Svetski ekonomski forum, i na skupu Bečki ekonomski forum. Na samitu će biti i Španija i Kosovo, ali bugarsko predsjedništvo nije saopštilo da li se Madrid složio sa tim da Kosovo bude predstavljeno kao država. Učešće Kosova će biti u skladu sa zahtjevima protokola, navodi se u kratkom odgovoru portparolke bugarskog predsjedništva u Evropskoj uniji za Radio Slobodna Evropa. Španija, koja nije priznala nezavisnost Kosova, saopštila je da neće učestvovati na samitu ukoliko se Kosovo predstavi kao država. Portparolka bugarskog predsjedništva potvrdila je da će premijer Španije Mariano Rajoy danas doputovati u Bugarsku. Španski mediji prenose da će Rajoy prisustvovati jedino večeri sa evropskim liderima dan uoči samita i da će se nakon toga vratiti u svoju zemlju. Sastanak na najvišem nivou između Evropske unije i Zapadnog Balkana prvi je posle samita u Solunu održanog 2003. kada je zemljama regiona obećano punopravno članstvo u Uniji. Ovoga puta u bugarskoj prestonici lideri zemalja Evropske unije će potvrditi evropsku perspektivu za zapadnobalkanske partnere. Tekst deklaracije je već usaglašen i ona će biti formalno usvojena na kraju samita 17. maja, a isti tekst će formalno podržati i sve zemlje Zapadnog Balkana. Predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Mihajlo Crnobrnja ocenjuje da će ovo biti više skup forme nego sadržine i da ne bi trebalo očekivati ništa više od političkih poruka podrške.
Moja prva observacija je da je to više politički sastanak nego sastanak radni dogovor kako dalje. Znači, to je sad kontinuitet onog čuvenog sastanka iz 2003. u Solunu, kada su otvorena vrata ovog regiona Evropskoj uniji. Sada sastanak treba da kaže, prevalili ste neki put, ušli ste bliže kući, ali ima još da čekate do kuće. Ne vidim neko raspoloženje da se pređe na konkretne stvari u smislu, ajde, kosovskog pitanja, na primjer, ili izgradnje infrastrukture, ili neki drugi stvari koje region povezuju.
Zbog čega?
Pa ja mislim tako, zbog toga što je prvo skup tako koncipiran, retko kad premijeri i predsjednici raspravljaju o takvim stvarima. Sam nivo se izdigao iznad onoga gdje se konkretne stvari dešavaju. Drugo, mislim da Evropska unija u ovom trenutku stvarno nije spremna da širom otvori vrata Evropskoj uniji, jer su oni u procesu, što bi rekli klinci danas, resetovanja, odnosno rekonstrukcije Evropske unije, da se ojača tamo gdje je popustila i da se osjećaju jači kada budu primali novu grupu, i to novu grupu relativno loših zemalja. Dobre zemlje, Norveška, Švajcarska, ne bi kroz to prolazile. Ali Makedonija, mi, Albanija, Bosna pogotovo, moraju da prođu kroz to.
Tekst deklaracije koji bi trebalo da bude usvojen na kraju samita 17. maja navodi se da Evropska unija potvrđuje nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana i odlučna je da intenzivira svoj angažman na svim nivoima kako bi podstakla političku, ekonomsku i socijalnu transformaciju. Je li to ta politička poruka o kojoj
vi govorite? To je ta politička poruka. To je centralna politička poruka. Ja mislim da se zbog nje samit i održava, i ta poruka će možda malkice negdje da se konkretizuje, ali meni je jako teško u ovom trenutku da vam kažem gde i šta bi moglo da bude nešto konkretnije.
Kada govorimo o Srbiji i Kosovu, nakon prvobitnih informacija ide i Aleksandar Vučić, idu i predstavnici Kosova.
Ja mislim da jeste pomak i ovo što su Španci pokušali, pa nisu uspeli, da na neki način izoluju Kosovo ne zbog nas, nego zbog svoje Katalonije. To jeste pomak i ja bi se na tome zaustavio. Ne bi očekivao da će sad da bude još neki jedan, dva ili tri koraka dalje.
Predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Mihajlo Crnobrnja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je, komentarišući navode medija, da je od zapadnih sila dobio plan za rešenje pitanja Kosova, da će građane Srbije obavestiti kada bude postojalo nešto što bi u zvaničnoj formi dobio, a da je na bilo koji način prihvatljivo.
Ja sam veoma pažljiv i verujte mi da postoji slamka za koju bismo mogli da se uhvatimo i da nešto prihvatimo i da konflikte rešimo. Da postoji slamka koja bi nam značila sigurnost, bezbednost za naše ljude na Kosovu, stabilnost u budućim odnosima, sa velikom radošću bih vas o tome obavestio. Do sada to nije bio slučaj.
Vučić je izjavio da ni Srbi ni Albanci nemaju više dece ni ljudi za ratovanje. Potrebno je da jedni drugi razumemo i kompromis je jedino rješenje, rekao je Vučić za albansku televiziju Klan i američku TV mrežu ABC. On je dodao da komunikacija sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem posle, kako je naveo, onoga što se desilo Marku Đuriću, ne postoji.
Nikola Burazer, programski direktor Beogradskog centra savremene politike, za Facebook stranicu Zašto objašnjava šta bi Srbija i Kosovo trebalo da dogovore u posljednjoj fazi briselskog dijaloga koji je trenutno blokiran jer nisu implementirani već postignuti sporazumi, te šta bi postizanje sporazuma o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa značilo za region.
U suštini sad smo pred nekim ključnim fazama tog celog procesa. To je izvesno jeste da će taj sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji morati na neki način da omogući Kosovu članstvo u Europskoj uniji. To je nešto što je već naznačeno i sporazumom iz Brisela, znači iz 2013. Kosovo očekuje da će taj sporazum da predstavlja priznanje Kosova od strane Srbije. Međutim, jako, jako teško zamisliti takav jedan sporazum, tako da će na kraju Priština morati da prihvati nešto što je manje od priznanja nezavisnosti Kosova. Znači, to će biti nekakav kompromis koji neće da predstavlja maksimalističke pozicije niti Beograda niti Prištine. Jasno je da postoji određena svest u Europskoj uniji da nekim državama članicama pred svega u interesu da se ovo što pre završi to pitanje, jer zapravo bez rešenja normalizacije odnosa Srbije i Kosova nema evropskih integracija svakog Kosova, možda čak ni jedna zemlja u regionu. Jednostavno, to je jedan problem koji koči ceo region.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
4 mjeseca od ubistva lidera građanske inicijative Srbija demokratija pravda Olivera Ivanovića u Severnoj Mitrovici navršava se danas, a u istrazi nema pomaka, izjavila je funkcionerka inicijative Ksenija Božović. Razočarani smo i ogorčeni, iako smo od prvog dana tvrdili da ubica nikada neće biti nađen, rekla je Božovićeva agenciji Beta, izrazila nezadovoljstvo jer se istraga, kako je rekla, sve više razvodnjava. Savet ministara Bosne i Hercegovine usvojio je plan hitnih mera za suočavanje sa migrantskom krizom, a prva je uspostavljanje operativnog štaba koji će koordinirati sve aktivnosti tela vlasti u BiH. Ministar bezbednosti Dragan Mektić izjavio je da postoji mogućnost da Bosna i Hercegovina zatvori svoje granice ako se nastavi pojačan dolazak migranata u tu zemlju. Mektić je posle sednice Saveta ministara rekao da vlasti neće dozvoliti da Bosna i Hercegovina, kako je naveo, bude žrtva neodgovornosti bilo koje zemlje i migrantske krize. Američki ambasador u Beogradu Karl Scott izjavio je da su mnogi stručnjaci zaključili da nema zdravstvene opasnosti u Srbiji ili bilo gdje u svetu gdje je korištena municija sa osiromašenim uranijumom i da slično tvrde i Svjetska zdravstvena organizacija i Ujedinjene nacije. Nekoliko srpskih naučnika, epidemiologa i radiologa je sprovelo nezavisna istraživanja koja nisu pronašla dokaze da osiromašeni uranijum izaziva zdravstvene probleme u Srbiji, izjavio je Scott. On je dodao da bi trenutak podnošenja zahtjeva za sprovođenje novog istraživanja i neke izjave povezane sa tim mogle dovesti do toga da se neko upita da li su inicijatori već došli do zaključka, bez obzira na to šta bi dokazi mogli pokazati. Uz konstataciju da nije lekar, Skat je naveo da zna da je stopa rasta kancerogenih oboljenja u Srbiji počela da se povećava mnogo pre 1999. godine.
Slobodna Evropa.org.
Savet bezbednosti bez zajedničkog stava o nasilju u Gazi. Severna Koreja preti otkazivanjem sastanka sa Trumpom. Lideri Evropske unije večeras u Sofiji uoči samita EU Zapadni Balkan. Savet ministara Bosne i Hercegovine usvojio hitne mere za migrantsku krizu. Mektić najavio mogućnost zatvaranja granica. Evropska unija osudila otvaranje mosta između Rusije i Krima. U nastavku emisije poslušajte i razgovor sa italijanskom glumicom Robertom Biagiarelli, koja već 20 godina izvodi monodramu A kao Srebrenica o genocidu u Bosni i Hercegovini.
To što se desilo je blizu Italije. Iako razmišljamo o Evropi, središnja linija prolazi baš kroz Bosnu. Pozorište i moja monodrama je način da probudimo interes prema tim ljudima i događajima u Srebrenici i uopšte o ratu u Bosni i Hercegovini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Most između Krima i Rusije koji je otvorio ruski predsjednik Vladimir Putin 4 godine posle pripajanja ukrajinskog Crnomorskog poluostrva Rusiji predstavlja još jedno kršenje suvereniteta Ukrajine, saopštila je Evropska unija. Putin se juče kamionom prevezao preko mosta koji povezuje jug Rusije i poluostrvo Krim koji je Rusija pripojila 2014. godine.
Iskreno vam čestitam na ovom prelepom svečanom i istorijskom danu u svakom smislu. Cijela Rusija je bila angažovana na ovom projektu. Ovo je divan rezultat koji čini Krim i legendarni Sevastopolj još snažnijim, a sve nas još bližim jedni drugima. To će obezbediti razvoj privrede Krima i Sevastopolja uz nov kvalitet i podići će životni standard ljudi. Mi ćemo nastaviti da radimo na sličnim projektima širom zemlje.
Lider ruske opozicije Aleksej Navalni osuđen je na 30 dana zatvora zbog organizovanja nedozvoljenog protesta 2 dana pre inauguracije Vladimira Putina. Navalni i gotovo 1600 demonstranata privedeni su 5. maja na antivladinim skupovima širom Rusije. Ukrajinska služba bezbednosti pretresla je kancelariju ruske državne novinske agencije RIA Novosti pod optužbom da ta medijska kuća učestvuje u hibridnom informacijskom ratu protiv Kijeva. Akcija je naišla na brzu i oštro osudu iz Rusije, a portparol ruskog predsjednika rekao je da je hapšenje novinara Kirila Višnjikova sramotno i skandalozno, ako je povezano sa njegovim radom. Kolege iz RIA Novosti kažu da je uhapšen u blizini svog doma u Kijevu.
Nije bilo davno kada je patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej, Miroslav Gavrilović, na tako reći dečački način izrazio divljenje prema predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, to jest njegovom naporu da kao lav brani Kosovo u sastavu Republike Srbije. Podsjeća u poslednjoj kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić. Ovdje slušamo odlomak.
Rekao je to jednom, koliko nedelja kasnije ponovo, valjda da otkloni svaku nedoumicu da je i prvi put mislio ozbiljno. Mnogi su unutar i van crkve bili sablažnjeni njegovim rečima, utoliko pre što se odavno naslučivalo da će se, kada jednom dođe vreme da se o Kosovu razgovara ozbiljno i bez zadrške, a tada zgodne patriotske fraze više neće biti od velike pomoći, SPC naći na jednoj strani, a država Srbija na drugoj. Evo, izgleda da je došlo to vreme. Da se čekalo još samo malo, možda ne bi više imalo šta ni da dođe, ani kome. Crkveni vrh je dakle saopštio konačan stav o Kosovu i Metohiji, gde se, bez agresivne retorike, ali ipak nedvosmisleno tvrdokorno, poručuje da svetovna vlast nema pravo ni legitimitet da učini bilo šta što bi značilo priznavanje nezavisnosti Kosova i svih posledica koje ona povlači, ili pak podele teritorije Kosova, koja i nije u igri, ali to je jedan srpski fantazam s kojim kao da se svi poigravaju, samo što ga jedni tretiraju kao šansu, a drugi kao pauka. Nije pretjerano reći da crkva ovim izriče svojevrsnu anatemu unapred svakome ko bi i rečima i delima dosledno raskinuo s mitskom matricom po kojoj je Kosovo ne samo neodvojiv deo, nego i srce i duša Srbije, bez kojeg srpski identitet više ne može ni da postoji, i tako dalje. Decenijama je već uvežbavan taj drveni jezik rodoljubnog praznoslovlja, koje ne možete ljudski ni da demontirate jer se ne sastoji ni od čega osim vrućeg vazduha.
Taj svako, naravno, u realnom svetu jeste samo i jedino Aleksandar Vučić. Trenutno nema i nije ni izgledno da uskoro bude bilo koga drugog ko bi to mogao učiniti ili pak odbiti da učini, a da to proizvede ikakav učinak u stvarnosti.
Kolumnu Teofila Pančića u celini pod naslovom Crkva, država i Kosovo pročitajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
Podaci novinarskih udruženja u Srbiji pokazuju da je od početka ove godine zabeleženo više od 30 napada i pritisaka na novinare, a na listi medijskih sloboda Reportera bez granice Srbije je pala na 76. mesto, dok su druge zemlje regiona napredovale. Učesnici debate ko brani novinare, novinari između pritiska i integriteta, koje je sinoć održano u Novom Sadu, složili su se da u takvoj atmosferi nije bezbedno baviti se ovim poslom. Imali slobode medije u Srbiji i ko brani novinare, o tome izveštava Maja Leđenac.
Na pitanje kakvi su to pritisci na koji se novinari u Srbiji žale, programski direktor Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinko Gruhonjić odgovorio je listom stvari. Neregulisano medijsko tržište i nelojalna konkurencija, korišćenje poluga države poput poreskih inspekcija za finansijsko iscrpljivanje nezavisnih medija, kriminalna dodela državnog novca na konkursima, a zatim i fizički napadi uz stalna zastrašivanja, praćenja i ucene.
Je atmosfera u društvu takva da su neki ljudi, dakle govorim sa ljude o nama svima koji sedimo za ovim stolom, izabrani kao legitimne mete. Nažalost, mi u Srbiji imamo iskustva šta se dešava kada se proglasi za legitimnu metu. Tako da se mi nalazimo na samoj granici ponora, neprestano. I to je ta strašna psihička presija koju verovatno neki ljudi ne mogu izdržati i jednostavno pristanu na pak sa đavom.
Ko u takvoj atmosferi štiti novinare? Urednik dnevnog lista Danas Dragoljub Petrović smatra da to danas u Srbiji ne može niko, pa čak ni međunarodni faktori, navodeći primjer napada na novinare na inauguraciji predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Prosto ne zaštićen si, može neko da te davi pred kamerama, znači kako možete davi tek u haustom, može da te urazavi.
I ko sad može da te zaštiti tu?
Pa niko, mislim, ja znam i ovi ambasadori koji nama dolaze u danas u redakciju, mi kad im kažemo tu sloboda medije i to, oni kažu, ne, gospodin Hanc se zalaže za vladavinu prava i za slobodu medije.
Urednik istraživačkog portala Krik Stevan Dojčinović rješenje problema medijske blokade u Srbiji vidi u javnom servisu. Prema njegovim rečima, istraživanje su pokazalo da u Srbiji građani prosječno gledaju televiziju oko 5 sati dnevno, te da je baš taj medij najdominantniji, pa bi Radio Televizija Srbije mogla da odigra jaku ulogu u formiranju javnosti.
Mislim da ono što može skroz da promijeni situaciju je to oslobađanje RTS. Jer opet za razliku od Pinka i ostalih, RTS je opet javni servis, ali da? Finansira se iz budžeta, znači finansira se novcem građana i mislim da praktično oslobađanjem javnog servisa mogu stvari da se promijene.
Problemi medijske scene u Srbiji ne jenjavaju. Profesionalno udruženje novinara napuštaju komisije u Ministarstvu informisanja, a ranije i radnu grupu za izradu medijske strategije Srbije. Kritike stižu i na mehanizam nastao kroz sporazum o saradnji koji su krajem 2016. potpisali Republičko javno tužilaštvo, MUP i novinarska i medijska udruženja, jer nije doneo rješenje slučajeva napada. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac.
Međunarodni dan borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije obeležava se danas u znak sećanja na dan kada je Svetska zdravstvena organizacija 1991. godine iz međunarodne klasifikacije bolesti uklonila homoseksualnost. Ovaj dan biće obeležen u Beogradu nizom manifestacija, a organizacioni odbor najavio je da će parada ponosa Beograd ove godine biti održana 16. septembra pod sloganom Reci da.
Slobodna Evropa.org.
Selo Ađince, nadomak Medveđe na jugu Srbije, pre dve godine meštani su preimenovali u Putinovo po ruskom predsjedniku. Nedavno se u ovom selu slavila Putinova pobjeda na predsjedničkim izborima. Međutim, kada se kamere sklone, egzistencijalni problemi meštana ovog zabačenog zaseoka ostaju kao opomena da se sela na jugu Srbije polako gase. Gordana Ćosić.
Milica i Milutin Petrušić ceo radni vek proveli su u Beogradu, gde im sada žive deca i unuci. Dok su oni odlučili da penziju provedu u rodnom selu, pitali smo ih kako je selo Ađinci, koje je ime dobilo po turskom Ađiji, koji je nekada njim vladao, postalo baš Putinovo.
I onda smo rešili da prekinemo s tim turskim nazivima, hoćemo neki naš naziv, međutim tu smo većali nas i skupilo se nas. Tako da smo prešli, stvari to su i neki mlađi ljudi predložili da se zove Putinovo, mi smo to odobrili, prihvatili. Putin je ne mogu da ga deklarišem kao Rusa, on je Srbin, bre, Putin je Srbin, Sloven, ajde da ne kažem Srbin, Sloven.
Putinovo broji 20-ak kuća, od kojih su stalno naseljene samo dve. Sa roditeljima u ovom selu živi i Milica, također Petrušić, koja kaže da im je najgore zimi, kada zaveje pa je selo odsečeno od sveta, dok se ostale kuće napune samo tokom toplijih meseci.
Zapuštena imanja, nema ko da radi, a i divljač, ovo imali smo stoku, pa je divljač napadala non stop, pa smo morali da prodamo.
Vrata kafane Krim, gde se toči rakija Putinovača, zatvorena su, jer vlasnik dolazi samo tokom leta, zbog čega ovu rakiju retko ko ima priliku i da proba, kaže Milica Petrušić.
Znaš kakvi su putevi, bilo bi baš i turista i šetali bi odada, kad se iskupe leti ima dosta.
Ali to je samo leti?
Samo leti.
Neki od meštana kažu da su verovali da će posle promjene imena mesta privući pažnju mogućih investitora i nadležnih u opštini Medveđa, jer činjenica je da Putinovo još uvek nema asfaltiran put. Prema rečima Stevana Žugića, predsjednika mesne zajednice sela Gajtan, čiji je Putinovo deo, slična situacija je i sa ostalih 20-ak zaseoka ovog razuđenog planinskog sela.
Ljudi su se snabili, struju imamo, vodu imamo, ali putevi su glavna stavka. Evo, konkretno mi imamo projekte za puteve i nalazimo na nerazumevanje opštine Medveđa.
Iz opštine Medveđa napominju da zaseok Putinovo vide kao mogući turistički potencijal, ali je trenutni prioritet ipak usmeren na drugu stranu, napominje Nebojša Arsić, predsjednik opštine Medveđa.
Znači, iz Medveđe se 3-4 decenije unazad samo odlazilo. Znači, imamo tu negativnu stopu migracije, imamo taj negativni priraštaj, pretežno staračko domaćinstvo, a s druge strane imamo stalni priliv mladih ljudi gdje su oni do sada nikad nije se ozbiljnije radilo na tome da oni ostanu ovdje.
Medveđa je 60. godina prošlog veka imala oko 30.000 stanovnika. Međutim, trenutno u ovom selu, prema rečima predsjednika opštine, živi tek nešto više od 7.500 duša, od kojih je više od 1.000 nezaposleno. Za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poznata italijanska glumica Roberta Biaggiarelli već 20 godina izvodi monop dramu pod nazivom A kao Srebrenica, govoreći o genocidu i posleratnom životu u ovom gradu. Sa njom je razgovarala Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Era la primavera del 1992.
Proljeće 1992. godine. Pucaju Srbi iz Bratunca. Čovjek sav u krvi je musliman iz drugog sela. Ali svi su oni iz Bosne, svi su oni komšije. Šta rade ti ljudi? Zašto se ubijaju međusobno?
Ma cosa facevano? Ma sempre di terra di Bosnia.
Ovo je dio iz vaše monodrame o genocidu u Srebrenici. Zbog čega ste se odlučili na taj umjetnički izazov?
Genocid u Srebrenici je najteži zločin u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Ubijeno je više od 8.000 ljudi za manje od 2 sedmice. Oni koji su se nakon genocida vratili da žive na području Srebrenice, veoma su osjetljive osobe kojima je potrebna svakovrsna pomoć. Pozorište i moja monodrama je način da probudimo interes prema tim ljudima i događajima u Srebrenici i uopšte o ratu u Bosni i Hercegovini. Rat u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. nije bio etnički niti religijski sukob, kao što neki pokušavaju da nam ga predstave. Bio je to rat za račun drugih i za interese drugih.
Monodramu ste izveli više od 500 puta.
Monodrama A kao Srebrenica zaista predstavlja dio mene. To je pozorišni monolog sa 400 replika, što je promijenilo moj život, život evropskog građanina. Opisujem opsadu Srebrenice i konačno genocid počinjen u ljetu 1995. godine. Istovremeno, monodrama mi je otvorila vrata prema tom izmučenom gradu za koji i danas osjećam duboku povezanost, posebno prema ljudima koji tamo žive. To što se desilo je blizu Italije, iako razmišljamo o Evropi, središnja linija prolazi baš kroz Bosnu, zemlju gdje je počinjen genocid.
Glumica kaže kako ne voli da stavlja medalje na svoje grudi. Jednostavno poručuje da sebe smatra graditeljem mostova, a mostovi se grade da ljudi jedni drugim dolaze u susret, kaže Roberta Biaggiarelli, s kojom je razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
A mi nas na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Savet bezbednosti bez zajedničkog stava o nasilju u Gazi. Severna Koreja preti otkazivanjem sastanka sa Trumpom. Lideri Evropske unije večeras u Sofiji uoči samita EU Zapadni Balkan. Savet ministara Bosne i Hercegovine usvojio hitne mere za migrantsku krizu. Mektić najavio mogućnost zatvaranja granica. Evropska unija osudila otvaranje mosta između Rusije i Krima. Do kraja dana razvedravanje, temperatura danas do 24 stepena. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Željko Tomić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno.